Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Kao i svakog ponedjeljka u 17 časova i 5 minuta slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Danas ćemo razgovarati o problemima sa štitastom žlezdom. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Vezanim za štitastu žlezdu danas razgovaram sa gostima emisije. Docent dr. Biljana Nedeljković-Beleslin, specijalista interne medicine i endokrinologije iz Kliničkog centra Srbije i potpukovnik asistent dr. Petar Ristić, endokrinolog sa Vojno-medicinske akademije. Dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušaoce. Ja bih krenula od toga šta je zapravo štitasta žlezda, čemu služi, kakva je njena uloga. Svi smo čuli da je to mala, ali značajna žlezda i da reguliše mnoge procese. Šta zapravo? Doktorka, hoćete vi?
Pa da, jest. To je jedna mala žlezda koja praktično utiče na metabolizam celog organizma, te u tom smislu je neophodna za funkcionisanje i promene, bilo u smislu povećane funkcije ili smanjene funkcije, dovode do značajnih zdravstvenih problema.
Da li je tačno da baš mnogo ljudi ima problema?
Pa ima mnogo ljudi, specijalno ako pogledamo samo anatomske promene, dakle promene u smislu stvaranja nekih nodusa ili uvećanja štitaste žlezde, smatra se da ultrazvučnim pregledom 50% osoba čak ima nekakve ciste, noduse ili promene u tom smislu. Naravno, funkcionalni poremećaj u smislu smanjene i povećane funkcije su na svu sreću znatno ređi.
E pa da krenemo malo detaljnije, doktore, hoćete vi, ajde, podelili smo ovako uslovno, postoje problemi anatomske prirode i postoje problemi u funkciji štitaste žlezde.
Koji ću da pričam?
Evo, sami izaberite, ali možda da krenemo od ovih problema sa funkcijom.
Dobro, znači funkcija štitaste žlezde može biti bolešću smanjena, kako imamo stanje koje nazivamo hipotirozom, a mogu biti i bolešću izazvane povećanje stvaranja hormona, tako da se javljaju problemi hiperfunkcije. Hipofunkcija je daleko češća i za, da kažemo, opštu populaciju, opšte za svetsku populaciju je dosta značajan bio period sa izraženim nedostatkom joda, kada smo imali gušavost, razvoj struma. Koliko je to bilo zastupljeno vidi se i po freskama i po ikonama gde su čak predstavljeni likovi sa gušavošću. Ali danas, naravno, na sreću, kada se so jodira, kada nema nedostatka praktično joda u neku normalnu ishranu, su daleko češće ove druge bolesti, naročito bolesti autoimune etiologije, ti hronični tiroiditisi koji mogu dovoditi znači do hipofunkcije.
A koje su da autoimune? Koje tu bolesti spadaju?
A hronični autoimuni tiroiditis poznati u stvari u stručnoj javnosti kao Hashimoto tiroiditis je dosta učestalo oboljenje, naročito kod žena. Odlikuje ga stvaranje antitela, znači organizam sam stvara antitela koja oštećuju postepeno štitastu žlezdu i dovode do njenog oživljavanja i malo ubrzanijeg starenja. Mi primećujemo prvo pojavu antitela, primećujemo promjene na ultrazvuku štitaste žlezde, pa primećujemo onda i poremećaj hormona i tada se odlučuje o momentu kada se nadoknađuju hormoni, što je danas prilično jednostavno, jednom tabletom se može to popraviti.
Dakle, kada štitasta žlezda radi pojačano, koje simptome čovjek osjeća? Kada treba posumnjati možda na...
Iz dobrog ste ugleda da kažem krenuli, zato što hipotiroza, na primjer, je vrlo nespecifična i to je na izvestan način ozbiljno oboljenje, ali su sami simptomi nespecifični i dijagnoze se zapravo postavlja isključivo na osnovu hormonskih analiza. Sa druge strane, hipertiroza je nešto što ima, da kažem, specifične simptome koji zaista mogu naterati pacijenta da dođe kod lekara i dijagnoza se može i klinički postaviti, a posle samo potvrditi sa laboratorijskim analizama. Ti simptomi su gubljenje u telesnoj težini, znači uz normalan, čak i pojačan apetit pacijenti slabe, koža je topla, somotasta, pacijentima je stalno vrućina, imaju ubrzanu srčanu frekvencu, javljaju se čak i aritmije, kosa je slaba, proređena, nokti suvi, krti opadaju, hipertenzija se može javiti. Ovdje bih sad posebno navela da pojavu specifičnih promjena na očima, to se naziva Gravesova orbitopatija, to je ona onako izbuljenost ili protruzija orbita exoftalmus, koji nije samo estetski problem, nego u jednom momentu ukoliko bolest napreduje, može biti i vrlo ozbiljan funkcionalni problem koji može dovesti čak i do gubitka vida.
E sad, u obrnutoj situaciji, koji su simptomi? Evo, čuli smo sada...
Da, kao što je profesorka rekla, simptomi hipotiroze mogu da budu prilično nespecifični, mogu da dovedu do toga da se teško otkriva, ali ono što bi moglo da se smatra simptomima hipotiroze na, da kažemo, nedostatak energije, jedna misaona usporenost, suvoća kože, suvoća sluznica, isto tako opadanje kose kao i u hipertirozi, može doći do pojačanog oticanja, šaka lica. Ranije, kada se hipotiroza teško lečila, to stanje je išlo progresivno u veoma ozbiljna kliničku sliku takozvane miksedemske kome i vrlo ozbiljna bolest koja se završavala fatalno, ali danas na sreću uglavnom srećemo pacijente sa mnogo blažom kliničkom slikom i ono što se u medicini označava kao subklinička hipotiroza, odnosno kada su simptomi krajnje blago prisutni ili ih nema, a mi laboratorijski utvrđujemo da postoji izvestan problem.
Da, upravo razmišljamo o tome. Većina ovih simptoma koje ste sada naveli, to je nešto što svi ljudi osjećaju.
Tako
posebno
je
u proleće, zamor, slabija tako koncentracija.
Vrlo su nespecifični, čak jedna ozbiljna studija pokazala da praktično ne postoji statistički značajna razlika između osoba koje imaju subkliničku hipotirozu i koji nemaju. Znači, neki zamor, evo što kažete, s proleća, opstipacija, jedan sedentarni način života često dovodi do toga, menstrualni poremećaj također zbog stresa, tako da
danas je
specifično dosta.
Da, danas je štitasta žlezda dosta ovako na pameti i, da kažem, lekarima u primarnoj praksi i pacijentima. I onda se baš poznajući taj problem da su simptomi nespecifični, dosta lako odlučuju da se uradi laboratorija i onda se tu mogu otkriti stvari na jednom krajnje početnom nivou, na nivou kad najmanje problema ima i kada se može lepo kontrolisati
stanje. Znači, to je zlatni standard u stvari u dijagnostici, laboratorija.
Jest.
Kada danas se urade... Danas je na sreću tako.
Absolutno. I to čak postoji screening gde je dovoljna samo jedna analiza, to je TSH, jedna jedina analiza je dovoljna da bismo utvrdili da li postoji poremećaj ili ne. ukoliko je ona u redu, nema uopšte razloga za dalje ispitivanje, ukoliko nije, onda postoji naravno set nekih još dodatnih ispitivanja kao što su hormoni, tiroksin ili nekad triodtironin i antitela.
U zavisnosti od toga, za početnu analizu samo TSH hormon treba uraditi. Gosti zdravstvene tribine, docent dr. Biljana Nedeljković-Beleslin i dr. Petar Ristić, endokrinolozi. Ovo je moj poziv za slušaoce 011-322-5099, 011-322-5299. Linije su otvorene. Imate prilike da pitate stručnjake ono što vas zanima, vezano je za štitnu žlezdu. A ja bih vas ovde pitala ono što je isto veoma često, to je kako štitasta žlezda i problemi utiču na reproduktivno zdravlje, na trudnoću, kada se vrlo često javljaju ti problemi. Ko će?
Mogu da počnem. Znači, veoma, da kažem, zanimljiva i bitna tema. Danas učimo ne samo pacijente, nego i znači, mlade žene koje dolaze i pre nego što se odlučuju za trudnoću, a imaju određeni problem sa štitastom žlezdom, da je istog trenutka kada se utvrdi trudnoća, odrede se hormoni štitaste žlezde. Zašto? Zato što nam je vrlo važno u prvom trimestru trudnoće da su hormoni dobri, zbog pravilnog razvoja deteta, mozga deteta, i to je ono što je tu najvažnije. Dosta često imamo i pacijente kojima je u stvari samo ta neka blaga hipotiroza stajala na putu između uspeha trudnoće i problema koje su imali ranije, tako da je to jedna stvar koju treba svakako imati na pameti. Naravno, trudnoća je izuzetno stanje u kome su posebni uslovi lečenja i hiperfunkcije štitaste žlezde, što je veoma značajno zbog upotrebe lekova. Neki lekovi tu ne smiju da se koriste, neki opet mogu, neki su preporučljivi u početku, neki na sredini, tako da je štitasta žlezda i trudnoća ovako tema koja zahteva pažnju.
Ja bih optimistički samo rekla da ni hipo, ni hipertireoza nisu ni na koji način kontra
prepreke za ostvarivanje
trudnoće. Niti da u tokom trudnoće lekovi ne deluju štetno ni na majku, ni na plod, tako da samo je važno redovno kontrolisati i imati ovako da kažem...
Biti u konsultaciji stvari sa endokrinologom. Da. Evo, slušaoci zovu, imaju pitanja za vas. Ja pozdravljam Mariju koja nam se javlja iz Novog Sada. Marija,
dobar dan,
izvolite.
Marija Pajunić ovde, uzbuđena sam što sam vas dobila.
Polako, Marija, kažite.
Samo moment, zvoni mi neko, to je moj sestrić, da mu otvorimo, usput pričam.
Evo, sestrić baš sad našao da dođe u trenutku kada vi razgovarate sa našim doktorima. Marija, da li ste tu?
Tu sam i bit ću tu.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Doktore, sad ćete čuti nešto što se redko čuje. Imam 79 godina, imam miasteniju gravis, to je ustanovljeno tu kod profesora Wolfa i doktora Kušića još 73. godine. Prvi menzi sam dobila u 17. godini, pa sam imala 10 godina po 2-3 puta mesečno, pa je to onda izgubilo se u 31. Dijabetičar sam već 23 godine sa insulinom. Operisana sam u Melbourneu, sam živjela 25 godina. Da li ja to baš i sad vama dobro kažem, da je operacija bila na limfama.
Nisam dobro čuo.
Operacija je bila na limfama.
Aha, dobro.
Trajalo je 5,5 sati, našli su mi 12 velikih melanoma punih raka i do 80 nisu sve ni brojali malih.
I Marija, pitanje ja ću vas zamoliti.
Pitanje je konkretno, imam ispred sebe svež nalaz. Sad uzim i sad i govorim s Beogradom. 0,24, a kao laik vidim da su parametri od 0,35 do 4,95.
Govorite o TSH?
Da.
Dobro.
Sad se pitate,
imate još neki parametar?
Molim?
Imate
li još? Nemam ništa, samo to je izbačeno. Dobro. To su mi tražili. Lekarka mi je pola godine na bolovanju, endokrinolog, zamenu nema, ne mogu.
Evo, pa evo imamo u studiju dva doktora, dobili smo podatak od Marije, dakle čuli smo i istoriju.
Pa, čuli smo da imamo pacijenta u 75 godina sa sniženim TSH. To zahteva dopunu ispitivanja, moraju se raditi hormoni, treba raditi antitela, treba vidjeti ultrazvukom da li postoji neki čvor i onda vidjeti da li je neki čvor u štitnoj žlezdi odgovoran za taj niži TSH. Znači ima tu dosta da se vidi. TSH ovako kako smo ga čuli nije u, da kažemo, željenim granicama, opet ne mora ništa biti strašno, treba samo dopuniti, uraditi sve što treba taj endokrinolog ili neki drugi, ali u svakom slučaju zaslužuje i određivanje hormona, antitela, ultrazvuk i onda neki predlog daljeg lečenja.
To je ona situacija koju ste vi napomenuli, yes. Znači kad se uradi TSH, da. I ako nije u granicama...
Onda treba dopuniti i prosto ne znači čak ništa ni da posebno treba lečiti ovako, ako su ostali parametri u redu, to možda sa nekim samo beta blokatorima ili nekim već u zavisnosti sad... kompleksni pacijent je i ima više lekova, možda zapravo ništa posebno ne treba, nego samo praćenje. To će sad endokrinolog dalje videti.
Ja pozdravljam Petra koji nam se javlja iz Beograda. Petre, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam celu ekipu i kratko ću pitati.
Izvolite.
Imam 86 godina, uvek ogladnim od ručka do večere, uvek mi se jede, imam dobar apetit, a nemam kilažu, imam 65 kila, a visok sam 82 cm.
182 ste visoke,
da.
Aha.
Znači, onda znojim se, uvek mi je toplo, više volim zimu nego leto, pa molim neki savjet šta uraditi.
Evo, Petre, hvala vam što ste se uključili. Doktorka, hoćete vi?
Pa hoću, evo, ali već sam rekla da je dijagnoza se postavlja samo na osnovu analize, tako da svi klinički simptomi su od pomoći, ali nijedan nije dijagnostički. Dakle, neophodno je da uradi minimum TSH, pa da se vidi da li su navedene tegobe povezane sa štitastom žlezdom ili treba ići u pravcu nekom drugom ispitivanju, što će već lekar u domu zdravlja na primarnom nivou da donese odluku. Mm.
Idemo u Kraljevo. Marica na telefonskoj vezi. Marice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, lečim se već 4-5 godina štitne žlezde. Imala sam povećan TSH više od 74. Sad mi je sa lekovima jedno 4-5 godina bilo dobro, međutim u zadnje vreme mi je TSH 0,085. Dosta se znojim, preterano. Vruće mi ruke, noge, sve to što sam čula kod lekara da je to već pričao o tome, imam te simptome i nešto imam na očima, neke, kao da mi svici nešto, nešto mi seva sa strane. Ja sam išla kod očnog, sve u redu, da nije to štitne žlezde. Evo, to je moje pitanje.
Mm-hmm, hvala vam što ste se uključili.
Samo da vas pitam, koliko uzimate nadoknadu hormona za štitnu žlezdu?
Ovako, uzimam 54 dana, a 5 dana 50, a 2 dana 25. To mi je sad pustio. A inače sam 75 uzimala.
Dobro.
Miligrama.
Dobro, tu je jako važno prvo znati, znači znate da se određuju hormoni preuzimanja jutarnje doze, mada se ovako nešto spuštenim TSH dolazi u obzir da se razmotre terapija i sa vašim simptomima svakako bi trebalo odrediti i ukupne ove slobodne frakcije hormona FT4, FT3, TSH, pa pogledati možda da li je i ova terapija u višku ili se dolazilo do promene malo situacije u štitnoj žlezdi, što isto tako moguće.
A nikad mi nije uradio lekar ultrazvuk
Pa dobro.
Treba to da se uradi?
Pa svaka priča o štitastoj žlezdi bi trebalo da sadrži ultrazvuk. To je dragocena metoda.
I da moram da uzimam hormone.
Trebalo bi još jednom razmotriti i videti nešto što je funkcionisalo neko vreme, ne mora biti zauvek, zato i postoje kontrole. Napravit ćete endokrinološku kontrolu, odrediti ponovo sve te parametre, pogledat će se ultrazvuk, pa će se proceniti u kom pravcu to ide.
Ja sam sad bila kod njega pre 2 meseca i rekao mi je, samo TSH da uradim sad 26. aprila.
Pa eto, vi
pa zato što vam je, da, smanjio vam je dozu, što je nešto što je trebalo uraditi na osnovu vaših analiza, ste predozirani prosto, ali zato kontrole i postoje da bi se ta doza prilagođavala. Jednom određena ne znači da je doživotna, i lekar vam je lepo smanjio dozu i savjetovao kontrolu i to smatramo da je...
Da je to korektno, a o ultrazvučnoj dijagnostici i toj vrsti problema vezanih za štitnu žlezdu ćemo mi pričati u nastavku emisije. Hvala vam što ste se uključili. Nada iz Mokrina, sljedeća sagovornica. Nado.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Htela bi samo jedno pitanje da postavim, ako možete da mi pomognete. Ja sam nekih 6-7 godina lečena od hroničnog kolitisa. U tom periodu sam izgubila 15 kilograma. Kad smo obavili sve moguće analize, svi rezultati su bili u redu i sa svim slučajno smo krenuli na kontrolu štitne žlijezde, gde smo ustanovili da je ona u tom momentu bila 6. Posle ultrazvuka otkriveni su mali čvorići, dobila sam da pijem eutiroks i redovno uzimam eutiroks trenutno jedan dan od 50 mg, jedan dan od 75 mg. Sve simptome koje ste vi naveli, preznojavanje, srčana aritmija, sve sam to imala u početku, oni su to sve prepisivali Klimaksu dok mi se nije otkrila štitna žlijezda. Ja sam i dalje na terapiji. Štitna žlijezda u TSH je negde u granicama normale. Bude od 0,6 do...
Hajmo, Nado, 0,6. Vaše pitanje konkretno za gost.
Ja ne znam kako bih i pored lekova mogla da nadoknadim kilaž.
Aha.
Ja apetit imam, dobro jedem, nemam nikakvih problema što se tiče stolice, nemam preznojavanje, nemam aritmiju, nemam...
Ali ne možete da nadoknadite, shvatam, kilažu. Evo, pitaćemo konkretno, doktorka, hoće da vidite.
Pa hoću samo da prvo krenemo od toga da kod pacijentkinje postoji hipotiroza, ako je TSH bio 6, znači ne hiper, dakle sva simptomatologija koju je navela nije u startu bilo štitaste žlezde, nego od kolitisa ili možda vidim da su i neka druga stanja razmatrana kao razlog. Tako da kolega je na početku rekao da hipotiroza je praćena sa dobijanjem telesne težine i tako nekim drugim tegobama, da ih ne spominjem sada. I smatramo da kada se uvede substitucija i onog momenta kada se hormoni dođu u željeni terapijski opseg, da sve tegobe koje postoje zapravo nisu od štitaste žlezde.
Kao i kod prethodnog pacijenta, svakako treba sagledati da li je doza koju pacijent dobija prava, ali to se na kontrolama utvrdi.
Rekla je da su i sad dobri, da su u startu bili, da su sad su na kontroli, da su na kontroli dobri, ako sam ja dobro razumela.
Tako
da,
sam ja.
Tako da ipak redovne kontrole gastroenterologa, znate, kada se postavi dijagnoza oboljenja štitaste žlezde, mnogo se simptoma prosto pripisuje tome i tu se izgubi nekad i dragoceno vreme vezano za otkrivanje nekih drugih bolesti i lečenje. Tako da treba ipak razmotriti stanje na drugim organima.
Evo, čućemo u ovom delu emisije još Nikolu koji nam se javlja iz Crvenke. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa, moja mama ima 85 godina skoro i baš se sad ovih dana vata vrtoglavica. Vrtoglavica, da li je to uzrok štitne žlezde, i vrtoglavica i uvijek ima uvek se znoji kad popijem tablete.
Ajde, da čujemo šta će doktori da kažu.
Dobro, gospođa sa vrtoglavicama, u toj dobi definitivno ne bismo pošli od štitaste žlezde kao prve ideje. Treba naravno da se pregleda, da se vidi, mogu se uraditi hormoni svakako da se to proceni. Vrtoglavice mogu biti vaskularne prirode, što možda isto tako treba sagledati zajedno sa tim, vidjeti da nema anemije, da li je dobro regulisan pritisak, da nije nizak. Postoji dosta stvari koje treba sagledati, pa će se svakako uz lekara koji vodi i koji pokreće priču uraditi sve što treba, pa i ove hormone štitaste žlezde.
Eto, to je bio odgovor Nikoli iz Crvenke. Ultrazvučna dijagnostika, zašto je važna, šta se njome otkriva, šta mogu biti problemi na samoj štitastoj žlezdi?
Ultrazvučna dijagnostika je pre svega važna za otkrivanje tih anatomskih promjena. Dakle, rekli smo za funkcionalne da su to hormoni. Ultrazvuk je za anatomske, ali s druge strane pomaže i, kao što je kolega rekao, da recimo Hashimoto tiroiditis se vremenom trpi izvesne promjene štitasta žlezda, pa se vide fibrozne trake i tako. Tako da ultrazvuk pomaže i u tom smislu, ali pre svega, rekla bih, u otkrivanju uvećanja štitaste žlezde i u praćenju čvorova, odnosno nodusa u štitastoj žlezdi.
To može, a ne mora da bude povezano.
Pa, mislite funkcionalno? Ja,
Ne, mislim, ako je uvećana štitna žlezda, da li ona obavezno ima i čvoriće, odnosno...
Ne mora. Ne mora. Ona može da bude samo difuzno uvećana, a može da bude difuzno uvećana sa čvorićima, a može da bude i neuvećana, a da ima čvoriće u sebi.
E sad ti čvorići. Čula sam da mnogo ljudi to ima. Doktore, šta su oni u stvari i kako ih treba kontrolisati, kako ih treba lečiti i da li se leče?
Naravno, nodus u štitnoj žlezdi ili čvorići su u suštini tumori. Tumori su uglavnom i najčešće dobroćudnog karaktera. Treba ih naravno ispitati i sagledati i njihov osjećaj pod rukom kad se pregleda pacijent, pogledati ultrazvučne karakteristike, ta neka hipoehogenost, pojačana vaskularizacija, sve su nama važni parametri, kako je ograničeno odnosno na ostalo tkivo na ultrazvuku, kako se ponaša kroz vreme. Mi danas sam po sebi nodu štitne žlezde, pogotovo neki koji nije veliki, ne znači odmah da treba ići na nekakvo rešavanje, nego se odnosno posmatra kako se nodus ponaša s vremenom, pogleda se nekad kad se sumnja da li je funkcionalno previše aktivan, pogleda se nekad da li je, napravi se i biopsija ako treba iglom, pa se vidi od čega se sastoji, pa se onda na kraju donosi odluka na osnovu kriterijuma koji nodus treba ostaviti, koji treba pratiti i koji treba slati hirurgu.
U kojim slučajevima se šalje hirurgu?
Pa svakako...
Da li kad poraste?
Zavisi. Znači, nodus preko 4 cm se smatra da je indikovana operacija. Nodus koji pokazuje značajnu dinamiku rasta, nešto što je pre 4 mjeseca bilo 1,5 cm, a sada je 3, svakako treba rešavati. Neke ultrazvučne karakteristike, ta nepravilnost oblika, izduženost, hipoehogenost, pojačano prokrvljenost, su neke stvari koje izazivaju podozrenje. Nekad i ne idemo dalje u dijagnostici od ultrazvuka i odmah šaljemo da se rešava. S druge strane, citološki nalaz, ukoliko je sumnjiv na ove diferentovane karcinome ili neki drugi oblik, se šalje na operaciju. Markeri postoje, tumorski markeri, tiroglobulin kao neki opšti marker dešavanja u štitastoj žlezdi i nekog rasta, i kalcitonin kao marker za medularni karcinom, su svakako svi u paleti od kojom kasnije odlučujemo šta ćemo raditi.
Hoćete da dodate, doktorke, još nešto vezano za čvoriće?
Pa ja bih samo da ovako da malo smirim situaciju i da ne pravim paniku među narodom.
Znači, nije bi to bila namera.
Da, 50% populacije ipak ima nekakve čvorove, a znamo da je izuzetno mali procenat od značaja tih čvorova, tako da
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame i malo muzike, onda ćemo nastaviti razgovor. Gosti emisije, docent dr. Biljana Nedeljković-Beleslin, specijalista interne medicine i endokrinologije iz Kliničkog centra Srbije i potpukovnik, asistent dr. Petar Istić, endokrinolog sa Vojnomedicinske akademije. Vi možete da okrenete jedan od ova dva telefona 011-322-5099, 011-322-5299. Posle reklama nastavit ćemo sa uključenjima.
Eko.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da me ne pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. TGP RTS.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Odnosi u regionu, korak napred, dva nazad. Koliko prošlost koči budućnost? Može li skup u Mostaru da preraste privredni značaj i da spusti političke tenzije? Gosti Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, i Aleksandar Raković, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
A kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. You, weaving dances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pill I dream of.
Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje, 20 minuta do 18 časova. Telefoni koje možete da okrenete ako imate pitanje za goste emisije 011-322-5099 i 011-322-5299. Gosti u studiju: doktorka Biljana Nedeljković-Beleslin, doktor Petar Ristić, endokrinolozi. A pitanje je svakako ima Dušica, koja nam se javlja iz Beograda. Dušice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav svima u studiju, bit ću kratka. Ja sam se prijavila za pitanje pre nego što ste počeli o cistama, odnosno o nodusima na štitnoj žlezdi da govorite, ali ipak imam pitanje, iako sam čula dosta toga. Kod mene je 2011. ustanovljen cistični mikronodus od 5 milimetara. Koji se nije menjao, išao sam posle dve godine na kontrolu, nije promenjena veličina ništa, to ako, koliko vidim po ovom nalazu, smatraju da nije ništa kritično ni patološki. Međutim, ja strašno gubim u težini, meni je lekar rekao da ću verovatno gubiti u težini iako nije funkcionalni poremećaj. Ja sam izgubila od 2011. do sada već 8 kg i gubim i dalje, a s obzirom da imam visok holesterol, ja baš ne smem da jedem one namirnice od kojih bih mogla da se ugojim, nego sam na nekom režimu ishrane, onako dijetalnom, i uopšte ne znam kako da rešim taj problem, kako tu težinu da vratim, jer nisam bila debela ni ranije, bila sam normalna težina, sad sam baš mršava i to ide stalno na niže. Ne mogu više ništa od garderobe da nosim, baš sam mršava.
Razumem. E da, ajde prvo da pitamo ko će, svejedno je doktorka,
znači vrlo je važno da shvatite da vaša težina nema nikakve veze sa mikronodusom. To je upravo ovo što smo malo pre spomenuli, nešto cistične promjena veličine ispod jednog centimetra je potpuno bezazlena, benigna stvar, ne menja se tokom vremena, rekli ste da i na kontroli ima iste karakteristike, tako da vaša težina nema nikakve veze sa tom cistom, iako su hormoni u granicama normale, savjetujem vam dalje ispitivanje kod drugih lekara.
Vrlo je zanimljivo ovo već treći, mislim, pacijent koji nam se javlja s problemom da ima premalu težinu, to za endokrinologa, ovako redak slučaj, da
se susrećemo.
Obično imamo drugačije probleme, da obično pacijentima, znači, strašno je važno da se lepo i pažljivo utvrdi da ne postoji nekakav patološki razlog za gubitak u telesnoj masi, a hormoni, naravno, uz put će biti urađeni i...
Jedan dobar internistički pregled, to je možda ono što se u stvari zavlja.
Hemija jeste i posle možda čak i neki gastroenterolog ili već.
Uz jednu raznovrsnu, uobičajenu, normalnu ishranu, težina sama po sebi nije patološka stvar, ali ako gubite u težini, to treba da se ispita.
Lela je naša sledeća sagovornica. Lela, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Imam samo jedno kratko pitanje. Kod endokrinologa nisam odlazila, TSH, T3 i T4 su u granicama normale. Međutim, antitela, ako je parametar 1 prema 100, kod mene je 1 prema 2000. Uh-huh. Sada bi zamolila nekog od doktora da mi objasni šta dalje da radi. Međutim, dogodi mi se, u stvari imam ubrzan rad srca, ponekad i aritmije. Da. A povremeno taj šetajući visok pritisak, nizak 10 dana, mislim normalan 10 dana, onda odjednom skoči. Eto, to je sve.
Dobro, da. To su znači dve stvari. Što se tiče antitela, one su, da kažemo, marker ovog hroničnog tiroiditisa o kome smo pričali. Vrlo ste karakterističnu stvar rekli, sad ćemo samo dopuniti. Ukoliko imate kratkotrajne periode pojave ubrzanog rada srca ili preskakanja srca ili preznojavanja ili čak nekad epizodu straha koji traju minut, dva, tri i prođu u potpunom miru, potpuno nenajavljeno, to su neki simptomi koji se mogu javljati kod hroničnog tiroiditisa. Vi imate dobre hormone sad i vi ćete periodično pratiti nivo TSH, FT4, pa će se vidjeti u kom trenutku eventualno treba a jednog dana će vjerojatno trebati nadoknaditi hormone. Što se tiče oscilirajućih hipertenzija, ona je karakteristična za period kada se hipertenzija postepeno javlja. Vi ćete meriti pritisak, dogovoriti se s kardiologom na koju vrednost tenzije ćete reagovati lekom kad pritisak skoči i pratiti do trenutka u kome će vam kardiolog uvesti stalnu terapiju ili internista.
Eto, to je bio odgovor našoj slušateljke, a mi idemo odmah sad u Kruševac. Danka je sa nama. Danka, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i gostima.
Pozdrav, kažite.
Ovako, ja ću da bila sam u petak na ultrazvuk i ustanovljeni mi da imamo uvećanu štitnu žlezu. Ja ću da pročitam šta je doktor napisao. Žlezda je u celini uvećana sa izraženijim desnim lobusom. Parenhim oba lobusa je hipoehogene ehostrukture. U desnom lobusu se uočava nekoliko fibroznih tračica. Da mi objasnite malo značaj toga. Ja jesam učila velike škole, ali nisam imala latinski nigde.
Evo, vi ste nam to lepo pročitali, doktor, kako hoćete vidjeti?
Pa, hoću, kada se takav nalaz nađe na ultrazvuku, onda savjetujem obavezno određivanje antitela i TSH. TPO antitela i hormone. Uh-huh. Znači, nalaz sam po sebi nije posebno, mislim, nije opasan, ali bi mogao da ukaže na, recimo, tiroiditis i u tom slučaju, u zavisnosti od rezultata, bi se
evo,
dalje donala.
Evo, ponovite još jednom konkretno šta treba slušateljka da...
Znači, savjetovala bih da uradi FT4, TSH i TPO antitela.
Eto, nadam se da je slušateljka zapisala. Idemo u Lazarevac. Dobar dan, kažem Radenku.
Dobar dan. Ja zovem iz Lazarevca, ne čujete?
Čujemo vas u programu, ste, izvolite.
Imam 72 godine. Pre 20 i nešto godina, negdje 95. operisao sam levi režan štitne žlezde, jer mi je neka sista bila na vratu koja je to gurala. Operisao sam u Beogradu na hirurgiji. Bili su tamo doktor Raša Janković, Diklić, Ponović i društvo. Nikad nikakve lekove za štitnu žlezdu nisam uzimao. Pošto mi u Lazarevcu imamo atomsku medicinu, otišao sam negde prošle godine i doktorka mi je pronašla da imam cistu 17 mm na štitnoj žlezdi i rekla mi je da dođem za godinu dana. A za bord posle operacije nikad nikakve lekove nisam koristio. Pa me interesuje vaše mišljenje, da li je ta cista opasna ili nešto?
Doktore, hoćete vi sad?
Samo po sebi cisto 17 mm, ukoliko nema neku dinamiku rasta, ako sam shvatio nema, nije nešto što treba da vas zabrine. Hormone možete periodično kontrolisati, cistu isto tako periodično kontrolisati kako se ponaša i da li se pojavlja nešto novo.
Evo, ja bih samo dodala da su vaši hirurzi, dakle, vrhunski i da ste imali zaista sreće da vas operišu najbolji.
Dragan iz Smederevske Palanke nam se javlja. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo.
Evo, ja ću da kažem, ja od 2004. bolim od hipotireoze i hoću sad da pitam, pošto pijem eutiroks neizmenično, jedan dan 75, jedan dan 50 mg, ali moje pitanje se odnosi na to što sam ja imala noduse na eho snimku i bio je 2012 9,20 mm, međutim 2015. godine kad mi je urađeno bilo je, piše ovako, u celini donjih dimenzijnih granica rastresite građe sa hipoehogenom zonom sada nejasno diferenciranom u odnosu na okolinu dimenzije do 13 mm. Aha. Međutim, moja doktorka, ona je rekla da to nema veze sa što nema tog nodusa, da je to kod Hashimoto tiroide. Moguće da se ti nodusi kao prvo postoje, pa da se oni izgupe, pa da se ponovo pojave.
Aha, ajde da vidimo. Da, da, da. Kažite konkretno pitanje.
interesuje me konkretno kako se taj nodus izgubi i da li ovo sad nešto lošije stanje što piše da je hipoekogena zona sa nejasno diferenciranom u odnosu na donju, na okolinu do 13 mm. Šta to znači?
Evo, ko će?
Pa da vam kažem, to se uklapa negde u tiroiditis, kao što vam je doktorka i rekla. I za vas je najvažnije zapravo da redovno pijete lekove i da kontrolišete FT4 i TSH i da se postigne, dakle, adekvatna substitucija hormona koji vama fali. A te promene odgovaraju prosto oboljenju koje vam je dijagnostikovano. I nije ništa opasno.
Bez obzira i što je
ne,
nešto...
Ne, pa to je dinamika, prosto izmena u štitastoj žlezdi i dešava se...
Nije velika razlika da se, u krajnjoj
liniji. Da, i to u krajnjoj liniji, da, i sama veličina od 13 nije nešto što je značajno.
Jelena nam se javlja iz Novog Sada. Jelena, dobar dan.
Dobar dan. Ja imam problem sa hipotireozom, pa mi interesuje koliko ishrana može da utječe na štitnu žlezu i gluten.
Uh-huh. E, ja sam to i htela da pitam, goste, evo kako se bliži kraj emisije, a vi ste me preduhitrili, dakle, ishrana. Doktore, hoćete vi?
Ono što je bitno, postoje različite teorije, možda sad nije ni momenta da se sve to iznosi dok se ne vidi, ali u svakom slučaju ono što uvek volim da kažem kod pacijenata koji imaju hronični tiroiditis, vrlo lako će vam se desiti da vam neko iz okruženja ponudi narodne lekove tipa likera od oraha i tako dalje, što je zaista bio lek u vreme endemske strume. Međutim, u današnje vreme kada postoji adekvatna substitucija joda u ishrani i kod hroničnih tiroiditisa, bilo kakva takva vrsta suplementacije može pogoršati stanje, tako da se ne savjetuje. Ako je to što se tiče ishrane pitanje. O glutenu ne bih otvarao priču, pošto je ovako malo.
Da li nisu ni povezani, mislim,
to su dve različite
stvari i povezane samo na način ukoliko postoji neka enteropatija ili nešto tog tipa, da sama substitucija može da bude problematična, ali da, izvinjam se, ali nekakva veza ta dva oboljenja zapravo.
A da li postoji neki uopšteni savjet o tome kako se hraniti?
Pa ne postoji, postoji ranije, kao što je kolega već nekoliko puta ispomenuo, ranije je bilo neophodno dodavati joda kada ga nije bilo. Međutim, mi već godinama smo adekvatno, naše područje je jodinacija se na adekvatan način sprovodi, tako da nema potrebe za unošenjem nekih suplemenata u ishranu.
Znači, normalna, razdobrsna.
Čak naprotiv, da, unošenjem velikih količina joda bi moglo da provocira neku vrstu tiroiditisa i da dovede do poremećaja funkcionalnog značajnijeg nego što postoji, na primjer, trenutno.
Opterećivanje žlezde jodom u tiroiditisu nije nešto što želimo.
Izazvan jodom, izazvan tiroiditis. Tako da, prosto, stvarno, na sreću, eto, kod nas je to u granicama, mi kontrolišemo svake godine, to se podnosi Evropskom tiroidnom udruženju, raporti, diskutuje se o tome i znamo da je ovde adekvatna substitucija i da ne treba ništa dodavati.
Ivan iz Pančeva na telefonskoj vezi. Ivane, dobar dan.
Tako je, poštovanje Ivana, pozdrav vama i gostima u studiju. Pa ja imam pitanje za goste, imam jedan savjet za slušalce koji su se želeli na probleme sa gubitkom težine na osnovu nekog svog iskustva.
Pa bi volao,
evo, savjet za slušalce koji su se žalili na to, prethodne dve slušalke u segmentu programa su se javile, pa imaju taj problem. Evo, mogu i gosti stručni, naravno, u studiju da prokomentarišu. Naime, ja sam na osnovu svog iskustva imao taj problem i izgubio sam nekih 18 kilograma, spao sam sa 87 na 70 kilograma. I šta je, išao sam na preglede, sve je okej. I ja na kraju odem i uradim jednu specijalnu laboratoriju i ustanovi se da sam ja imao problem gubitka gvožđa. I ja dobijem lepo neke tabletice, ne mogu sad setiti na pamet kako se zove, popim 120 komada, pošto je to tako, to je otprilike neka terapija. I ja sam uspeo da vratim kilažu bez ikakve problema, sad na 81.
Ivane, znači vaš savjet slušalcima je da
slušalcima da provere
gvožđe.
To je mogući uzrok gubitka težine.
Hvala vam najlepše, evo što ste se javili i na ovom savjetu, a sada ćemo čuti šta doktorka...
Ja sam htio kažem da se uklapa u nešto što tokom ovog razgovora smo više puta spominjali. Dakle, čovjek ima pravo i na više oboljenja u jednom momentu koje je postavljena dijagnoza tiroiditisa, ne znači da je sve posljedica toga, i ako je dobro substituisan, smatramo da nije i treba dalje ispitivati. Evo, lepo nam se uklopi ovaj pacijent sa mogućnošću i nekog drugog oboljenja, anemije.
Kaže se da je rad štitne žlezde jako povezan sa stresom. E sad, u današnje vreme sve se povezuje sa stresom, ali baš kad je štitasta žlezda u pitanju, vrlo često. Kako vi to opažate, da li je to tačno i na koji način?
Pa hronični stres se povezuje sa pojavom oboljenja, autoimunih oboljenja štitaste žlezde. Adaptacija organizma na hronični stres verovatno, u stvari sigurno, uključuje i određene probleme sa imunskim sistemom, tako da verovatno u tom smislu se može pratiti. Ali je poznata stvar i danas je stres, da kažem, nešto što je neizbežno. Treba razvijati mehanizme da se sa time čovjek nosi, a definitivno ta hronična oboljenja štitaste žlezde imunološka imaju veze sa tim.
I s druge strane, teško sad reći da li je zbog stresa u porastu, da li su u porastu oboljenja štitaste žlezde. Činjenica je da su sada sve dijagnostičke procedure mnogo dostupnije nego ranije. Vi ako odete da uradite ultrazvuk jednog organa, uradit će vam se i štitaste žlezde i onda slučajno otkriti, jel, to zovemo incidentalomi, neki nodus i ciste, onda se savjetuje i laboratorijsko dalje ispitivanje hormona i tako dalje. Tako da se te subkliničke forme mnogo više određuju nego ranije.
O genetici do sad nismo pričali, ili o tom takozvanom naslednom faktoru, koliko često se javlja u istoj porodici ili da baš potomci imaju probleme sa štitastom.
Dakle, onako baš potpuno jasno je povezano sa nekim vrstama tumora, zapravo više multiplim endokrinim neoplazijama. Tu je jasno dokazana. A ostalo se zna, kao što se zna da recimo evo Hashimoto tiroiditis i ta vrsta autoimunih oboljenja, da su češće kod žena, da su češća sa starenjem, da su češće u porodicama gde već postoji porodična anamneza pozitivna, tako da...
Drugi imunološki bolesti isto.
A da li je definitivno da žene češće obolevaju?
Da, definitivno. I to sve, i hiper, i hipo, i subklinički, jedna i druga, dakle žene
da
češće.
Da li se zna objašnjenje zašto?
Pa ne.
Meni nije poznato da je do sada neko iznao.
Da, recite mi još kod dece, da li mogu da se jave poremećaj u radu štitaste žlezde, da li ste to uočili?
Da, znamo, mi smo adultni endokrinolozi, ali znamo da je to, da postoje oboljenje i kod dece. Na svu sreću, kod nas kongenitalni hipotiroidizam se vrši screening zapravo odmah po rođenju, tako da taj problem smo prevazišli, ili drugim rečima, ukoliko se bolest na vreme dijagnostikuje, započne sa substitucijom, ne ostavlja posledice, te onaj takozvani kretenizam, dakle, kod nas više ne postoji. A što se tiče hipertireoze, postoji možda specifičnost da je malo nestabilnijeg toka, zahteva češće kontrole, ali to su, dakle, takođe oboljenja koja se dobro kontrolišu.
I savjet za kraj razgovora za one koji su nas slušali, a možda do sad i nisu razmišljali o štitastoj žlezdi, da li treba i kad treba, posle koje godine možda uraditi ultrazvuk ili uz redovne laboratorijske analize i pomenuti TSH?
Pa bio bi savjet za, da kažemo, za jedan opšti sistematski pregled, kako bi ga nazvali, opšti screening. Nije loše odraditi i hormone štitaste žlezde, uraditi ultrazvuk. Najviše zbog toga što pacijenti ne treba da budu preterano zabrinuti o funkciji svoje štitaste žlezde. Treba da znaju o čemu se radi, na čemu su, i onda da ne proživljavaju strahove. Danas se postoji jedan veliki strah od oboljevanja od štitaste žlezde i on se ogleda kod tome da puno ljudi i radi te analize i doživljava određene nalaze dramatično treba da se situacija razreši, da znaju na čemu su i onda se dalje u tom smislu leči. Znači, endokrinologija, pogotovo u bolestima šitaste žlezde, ima malo stvari koje su za veliku zabrinutost, sve to ostalo treba odgovorno i, da kažem, optimistično rešavati.
Hoćete da dodate?
Evo, dodala bih samo da, vezano specijalno za hipotireozu, u našim nacionalnim vodičima, na primjer, i uopšte u Europi, baš nema nekih posebnih preporuka za screening. To se zove screening kad radite hormone da nemate posebno neke tegobe. Međutim, u američkim je preporuka da posle 50. godine, posebno žene, ipak određuju pri sistematskim pregledima, pa sad po nekima 3 ili 5 godina, bez obzira na tegobe.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti Zdravstvene tribine. Docent dr. Biljana Nedeljković-Beleslin, specijalista interne medicine i endokrinologije iz Kliničkog centra Srbije, potpukovnik asistent dr. Petar Ristić, endokrinolog sa Vojno-medicinske akademije, a emisiju potpisuju Ivan Petrović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijetno.